būtu tikai saprātīgi, ja plānojot maršrutus, laika grafikus, plānojot arī dažādās biļešu cenas, tiktu ņemti vērā arī tie iedzīvotāji, kas dzīvo šajās te bagātajās pierīgas pašvaldībās, kurās tātad tiek piedāvāt sabiedriskā transporta pakalpojumi. Pirmais solis varētu būt, ka šīs te pierīgas pašvaldības piedalās ar savu attālu, teiksim, atlaižu politikā un līdz ar to, teiksim, arī, nu, piemēram, Babītes novada pensionāriem ir iespējas braukt Rīgas sabiedriskajā transportā un tam līdzīgi. Bet es vairāk labūt nedomāju tik daudz, ka tur meklēt kaut kādas dotācijas vēl klāt Rīgai, tas par to Rīgai pašai jādomā, bet, nu, es saprotu, tur nav īsti tādas iniciatīvas no Rīgas domas un visas tās idejas, kas no Rīgas domas nāk, viņas tādas fiksās idejas, ja šodien izdomājam, rītā nolemjam. Tā kā arī tas bija ar tām līdzinieku kartēm, es domāju, ja viņi būtu nopietni tā lietā piegājuši un no visām pusēm izrunājuši, varbūt, ka tur arī būs kaut kāds citādāks risinājums atrast jau pašā sākumā.